Finanšu tirgi ar nepacietību gaida šodien notiekošo Eiropas centrālās bankas valdes sanāksmi, pēc kuras bankas vadītājs Mario Draghi varētu paziņot par pasākumiem, ko Eiropas centrālā banka ieplānojas Eiropas ekonomikas stimulēšanai. Tiek prognozēts, ka tā dēvētie kvantitatīvā stimulēšanas pasākumi, ja iecerētā aktīvu iepirkumu programma pirmkārt nozīmē to, ka Eiropas centrālā banka iesaistīsies valstu parādzīmju uzpirkšanā. Banku augstskolas pētniecības direktors Andris Nātriņš atgādina, ka pasākumi, par kuriem Eiropas centrālā banka varētu paziņot šodien, ir daļa no kopējā pasākumu klāsta, kuru mērķis ir veicināt ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienībā.
Tas jau patiesībā ir tāds kopējs Eiropas Savienības uzstādījums, kas ir saistīts arī ar daudziem citiem projektiem, kas Eiropas Savienībā tiek aktivizēti attīstīti. Starp tiem pavisam noteikti ir minams tā saucamais Junkera plāns, jeb citiem vārdiem investīciju plāns Eiropai.
Galvenais šo pasākumu mērķis ir panākt, lai bankas atsāktu aktīvu reālās ekonomikas kreditēšanu, norāda Nātriņš.
Šis uzstādījums mobilizē absolūti visas finanšu institūcijas, gan publiskās, gan Eiropas Savienības līmeņi, gan dalību valstu līmeņi, gan privātās visā Eiropas Savienības mērogā. Un te ir ļoti svarīgi teiksim, pieņemt tādu investīciju domāšanu, gan finanšu institūcijās, gan arī varbūt institūcijās, kuras ir iesaistītas dažādu procesu vadībā Eiropas Savienības līmenī.
Nātriņš gan nepiekrīt tiem ekspertiem, kas uzskata, ka Eiropas centrālā banka gatavojas iedarbināt naudas drukāšanas mašīnu.
Es teiktu tā, es to pieļautu tādā proporcijā 50-50. No vienas puses, ja mēs skatāmies jau iepriekš minētās investīcijas programmas, tad naudas drukāšana varētu tikt drukāšanas mašīna ieslēgta, taču ne tādā mērogā, lai ļoti tā manām spēcīgi ietekmēt eiro kursu pret citām valūtām. Un galvenais, uz ko vajadzētu arī būt vērstām Eiropas centrālās bankas aktivitātei, tad mazināt barjeras, lai finanšu institūcija rīcība esošie līdzekļi tiktu investēt reālajā ekonomikā.
Ekspertu vērtējumi par to, vai Eiropas centrālajai bankai ar jauniem pasākumiem izdosies iekustināt reālo ekonomiku, ir piesardzīgi. Bankas PNB Paribas vecākais investīciju eksperts Filips Gisels uzskata.
Šajā brīdī ietekme uz reālo ekonomiku nebūs liela, jo procentu likmes ir zemas.
Savukārt Nātriņš domā, ka šis ir pat ļoti piemērots brīdis pasākumiem, kas varētu samazināt eiro vērtību pret citām valūtām.
Ja, piemēram, eiro kļūst vājāks attiecībā pret dolāru, tāds pirmais efekts, ko mēs katrs varam iedomāties, ir energo, varbūt resursu cēnu palielināšanās, jo teiksim, tās izēvielas, kuras kalpo par pamatu energoresursu iegūšanai, parasti tas tirgus ir dolāra tirgus. Tāds varētu būt tas efekts, bet tā ir tāda varbūt neliela ietekme, un šobrīd, kamēr naftas cenas krīt, mēs to tā neizjūtam, un varbūt šis ir patiešām tas īstais mirklis, kad šo situāciju mēģinātu uzlabot.
Ārvalstu mediji prognozē, ka aktīvu iepirkšanai Eiropas centrālā banka atvēlēs vismaz 500 miljardus eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.